di ne fanno 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 zo 92.3 FOMO. Estas la unua postagmeze, lundon, la dec oca de junio 2012, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, la hadiaua teamo estas ege malgranda pro la foriro de calo al sia naskiĝlando Aŭstrujo. Tamen, en la studio estas...
Saluton, Alan.
Kaj mi, Francisca. Mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. La jarkunveno de nia grupo okazis pasintan sabaton kiel planite. Ne estos ŝanĝo por la venontaj du jaroj. La komitatanoj daŭre estas Francisca Tubal kiel kunvokanto, Laszlo Farkas kiel vickunvokanto, Henry Broadbent kiel kasisto, kaj Bernard Heinz kaj Carlo Egger kiel komitatanoj. Nia hodiaŭ programo. Do Alan, kiuj estas viaj hodiaŭaj temoj?
Yes, mi trovis tri interesajn artikoletojn el Kontakto numero 247. Uno estas la titolo estas "Ĉu la tradicia Esperanto flago estas verd-ŝovinista simbolo?" Verkis Thierry Salomon. Kaj la dua estas de István Ertl, "Tiel la mondo", estas serio de komentoj de li, "Tiel la mondo". Kaj la tria estas de la blogo de corpa consiulo, Victore Sole.
Oh.
Tre interesse, yes.
Do ne ciui provoi successas, ĉu ne? Do tion confirmos la articolo de Carlo Sarandrea pri atingoi kaj fiascoi en la ondo de Esperanto numero 4 de 2012 kaj en la sama revuo kiel mi iĝis dum viva membro de UEA de Stanislao Belov. Tauga tempo pro nia pluva vintro, la temo la diluvo. Do Leif Nordenstorm analizas la diluvo kaj la interpretado de la Biblio en la literatura foiro numero 225. Ni auskultos intervjuon de Marcel Lerovelt pri la eksperimento de lia avo pri la Walden sistemo. Kaj Merlin cantos Aferoi por gardi, ni auscultos anca valso antau spegulo e la bialistocae presentajoi, la lagueto de mia vivo e la compact disco duope de Kaito, cae kia in coloro in usi anca o la bialistoca presentajoi. Oh, sed unue ni auscultu Merlin Aferoi por gardi.
Gardi la amon por la homaro, gardi la forton de la volo, gardi la voron kaj bonkorecon, gardi la ridetolon kun voleco, gardi la silenton en la animo, gardi la senmalican koron, gardi la forton de lia sento. Estas aferoj por gardi, estas aferoj por gardi, estas aferoj por gardi, estas aferoj por gardi, estas aferoj por gardi. Devas gardi, a vero gurgardi, a vero giunci, devas gardi, estas afero por gardi, afero que un chivo y devas gardi, estas afero por gardi, afero que un chivo y devas gardi, estas afero por gardi.
Estis la canto Aferoj por gardi de Merlin. Do, ĉu la Esperanto flago estas unu el tiuj aferoj kiujn oni devas gardi?
Ĉu la tradicia Esperanto flago estas vere ŝovinista simbolo? Jes, argumentas Thierry Salomon. La aspekto de la tradicia Esperanto flago tre similas al standardoj de nacioj. Stelo en la maldextra supra angulo rememorigas exemple pri la flago de Chilio, Chinio au Togolando. Stelo kaj verda verdo pensigas pri islamaj landoj, Mauritanio, la Comoroj, Maroko, Pakistano, Senegalo, Sirio, Turkmenio kaj tiu plu. Do, iu kiu ne konas Esperanton, se li vidas la verdan standardon, povas pensi ke temas pri Sudamerika, Afrika, Islama, landeto. Sur nigra blanka flugfolio, eĉ pli grandiĝas la risko de asociiĝo kun iu komunista standardo. Ne malofte esperantistoj sukcesas meti pli ol kvin flagetojn ene de du kvadratmetra informbudo. Fone de la podio dum la Universala Congressoi pendas giganta flago. Tiain quantoin ne mesuroin en iu lando vesaini nur extrem naziistoi usus. Temas pri tikla kai tabua problemo. Pardonumin. Iui comparas extrem naziismon cun iu spezza religio. La simboloi esas sanctae in ambau. Oni reagas emotie, cae ne razie al critico. La debato esas subtapisigita per assertoi, ciel tiu esas sensajo, au existas pli gravae aferoi. Sed, antau ol scribi plen lederon al contacto, por grumbli ciel la redaccio enlasis tian heresan articolon, bonvolu fari la sequan opinien enketon. Printu la tradizian Esperanto flagon colore, montru gin al personoi ciu ne conas Esperanton, cae petu ilin rapide diri, sen censuro, tri aferoin pri ciui ili pensas vidante gin. Vi povas fari tion in publicae transportiloi au in attendeoi. Se post tio vi havas ancora scrupuloin ne plu usi la tradizian simbolon de Esperanto, indas memori che dum la historio multae landoi changis la aspecton de sia flago. Ancau firmaoi changas sian emblemoin, exemple Adidas, Unilever, catio plu. Indas ancao memori tiuin qui creis la tradiziain simboloin de Esperanto. La stelon proponis de Beaufort. La verdan coloron la Irlandano Richard Geoghan. Char gi estis la coloro de lia lando. Cae la flagon proponis tri boloin sur meranoi. Chefe Alfred Michaud, quiu same quiel de Beaufort, poste transiris al Ido. La facto de la tradiciae simboloi de Esperanto estes miscompreneblae. Ne signifas che oni tutine usu emblemon cae flagon. Ancao internaziae organizajoi cae firmaoi usas flagoin. ech existas flagoi por lingvoi, inter alie por la Franca, la Hispana, kai la Araba lingvoi, sed ties aspecto generale malsimilas al naziae flagoi. La fona coloro ofte esis blanca au blua, kai la emblemo locijas mesi de la flago. Vidu la flagoin de UNO, UNESCO, la France Parlantaro, kai tu plu. En 1987, Flandra Esperanto Ligo petis consiloin de faculo pri mercatado. Tiu constatis che la simboloi de Esperanto ne esse suffice specifae, cae recomendis usi la emblemon de la centiarigio cun la rondformae latina cae cirilla E. Gi iam distrastigis, sed la moc nomata melono ne vere successis anstataui la arcaicain simboloin. Sed tiu ne signifas che oni devas daurigi cun la flago de Misho gis la fino de la mondo. La emblemo, cun Guillem Sevilla creis por la centiarigio de UEA, povas esti bona compromiso. Gi iel cache enhavas la stelon, la parol vesicoi comprenigas che temas pri comunicado cae la diversae coloroi sugestas diversetson. Conclude, ebles nei la problemon, cao daurigi per la miscompreneblae simboloi quasau ili estas sanctajoi transdonitae de Dio mem. La demando estes ciu Esperanto estu lingvo de nova popolo au ciu gi celu faciligi la comunicadon inter la popoloi. Kio vi opinias, Francisca?
Do, mi certe ne estas fanatica pri tiu flago, sed mi devas diri che gi estas tre praktika, kiam mi devas renkonti iun en flughaveno, kiun mi tute ne konas.
Yes.
Tiu malgranda flago helpas.
Aŭ
se mi devas trovi konvenejon. Tiuj flagoj helpas min.
Yes.
Kiun formon ili devas havi ne gravas.
Ne gravas.
La ĉefa afero estas ke oni povas tuj identigi ilin.
Yes, vi pravas. Yes, yes. Yeah, mi konsentas.
Oni ne ĉiam sukcesas. Ankaŭ tion diras Carlo Sarandrea en artikolo kiu aperis en la Ondo de Esperanto numero 4 de 2012 sub la titolo Pri atingoj kaj fiaskoj. Do bedaŭrinde en la ronda tablo de la Ondo de Esperanto 2012 numero 2 neniu mencias la plej furoran kampanjon de la lastaj jaroj, Change, por kiu multaj esperantistoj deturnis tempon kaj forton el aliaj agadoj kaj kiu kreis multe da seniluziiĝo. Oni ne preferas emfazi la simplan daurigon de silenta, sin oferema agado de esperantistoj, kiuj daurigas la longjarajn ĉeestojn. Mi celas la atingaĵojn pri kiuj ni fieras de jardekoj, Vikipedio, radio elsendoj, tradukoj de elstaraj nacilingvaj verkoj. Male, la listo estas serio da mi kaj vi. Ili kaj ni. La ĉefa problemo de esperantistoj estas ke ili ne konas la verbon pli firmigi. Nur en krizo momentoj ili eltiras la plej fortan reagemon. Sed gravaj atingoj de la pasinteco formortas, ĉar oni entuziasmiĝas pri gravaj novaj atingeblecoj, kiuj bedaŭrinde ofte riveliĝas blufo. Aŭ kiuj estas ligitaj al personoj kiuj bedaŭrinde ne estas eternaj. Laŭ mi Esperanto transvivos malgraŭ la esperantistoj. Tion skribis Carlo Sarandrea de Italio, Italando, Italujo. Por kontentigi ĉiujn mi uzas ĉiujn formojn.
Bone. Amuza.
Jes, sed fakte li pravas. Ofte projektoj mortas kun sia inicianto. Char homoi laboras en sia malgranda quadrato kai forgesas comuniki.
Alia mondo.
Yes, sed Esperanto estas por comunicado, ĉu ne?
Yes. Ne nur por esperantistoj.
Do tiel la mondo.
Tiel la mondo. Tiel la mondo. Estas regula sekcio de la ĵurnalo Kontakto. Numero 247. Kai es es der Wikisto es es Isfan Ertel. Bankrotas. Kiam Chevestil el Chanigis por sia visitu al mi en Luxemburgo septembre 2010, mi tui proponis ali trinki bieron en locala proxima alla prege aspecto stacido meto de nia chef urbeto. Mi reservis por treva surprison. Sed la surprizo fine eses mia. Haltantes soifai antau nia celo, la biereo Esperanto de la strato Strasbourg, ni ec vidis montro fenestroin blindumitain de paper tucoi, cae annonson pri fermo. Nome, du monatoin pli frue, tiu modeste mangeo bankrotis. Eble ni Esperantistoi de Luxemburgo ne suffice gin visitis, ne alprenis simbolan patronetson super gi, ne pagis por affixo de verda stelo super la enir podo. Dum la tri jaroi de gia existo, ni nur unu foie festmangis paellion Zamenhof tage, ce la biero Esperanto, cae du tri foie crome convenetis, spite alla simpatiezzo della Balcana Mastrino, quiu clarigis al mi la nom electon della loco por tiu che Esperanto boni sonas, cae che si ec iam iom lernis la lingvon de vige en sia Jugoslavia infanajo. Iaron pli frue, en familia voyaggio post la Bialystoka uco, tutte hazarde, ni malcovris urbo centre de la belega Erfurt in Saxuio, cafeon Esperanto. Gi montrigis loco posidata de iuna paro, animita de bellai idealoi pri respondetsa vivmaniero, loca consumado, biologia pladoi. Mi facil anime promesis traduki ilin menuon en Esperanto, sed rapide malplenumis mian promeson. Sed ni almenau igis Facebook amicoi, tiel che mi ne maltrafis exii pri ilia fermigio lasta somere. Ciu eble mi alportos misan fortunon al Esperanteoi. Estes magra consolo che mi ne exiis pri compensa malfermo de nutrea klingono al vomeo volapuco al do. Sed, jen, amico, sendas al mi, li, isfaneto, sendas al mi indicon pri retpagio, presentas in restauratio Esperanto in Harlemo, Nederlando. Restas espero por ni esperantoi la ec gluto malgranda. Kai ti plu, to.
Anca in Nov-Caledonio estas iu vendejo Esperanto.
Ah,
ne estas restauratio, tie oni povas aceti giornaloi kai memorajoi kai eble vi konas la posedantoi, ili estas Patrick kai Sandrin.
Kai
li donis la nomon Esperanto,
en
sia vendejo.
Mi havas alian ekzemplon in Hanojo, mi vizitis kai estas in la urbcentro tie vendejo kiu havas la nomon Esperanto. Kai mi ĝojas kai mi vizitis kai ĉu vi parolas Esperanton? Kai li diris, estus viro, kas kio okazis? ne scias pri Esperanto. Estis persona eble kiel la mastrino estas interesa nomo.
Yeah, eble li ne elektis ĝin.
Yes.
Do nun ni aŭskultu Marcel, kiu parolas pri la Walden sistemo. Marcel, kiam vi faris vian unuan paroladon, vi diris pri via avo, ke li appartenis al la fama Walden experimento, kiu estis praktikata principe en Usono, kaj ke tial li fordonis sian tre malgrandan meblofabrikon al ties laboristoj kun negativa rezulto. Do, mi volis demandi al vi, kio exacte estas tiu Walden experimento? En kio ĝi konsistas?
Mi devas korekti kaj aldoni ke mia avo ne multe interesiĝis pri la precipa tasko aŭ filozofio de la Walden experimento, qui estas montri che oni povas vivi pli simple ol oni en la occidenta mondo faras kaj faris. Li precipe interesitis pri iu unu aspekto, kiu temas pri la ideo ke ĉiuj homoj havas la samajn rajtojn kaj ke en kunvivado ili ĉiuj alportas al la malgranda aŭ granda komunumo ili alportas sian laboron tiom kiom ili povas, kaj ke to ne ekzistas mastroi kai posedantoi de iu ein laboro, sed ke la homoi simple donas kiun ili kapablas doni. Kai por montri tion, li kai lia amiko kiui kune posedis malgrandan meblofabrikon, ili decidis doni la fabrikon al la mastrumado de la laboristoj mem, tiel ke la laboristoj decidu kiom ili povos doni al la malgranda komunumo de tiu fabriko.
Do alivorte, tio signifas che estis ancora la intereso de la laboristoi che la fabrico bone fartu.
Oni pensus tion, kai bedaurinde la experimento de mia avo montris che almeno en ĉi tiu caso tiu ne okazis. La homoj ne kutimiĝis tio multe al la fakto ke mastro diras al ili kion fari kaj kiom fari, ke tiuj homoj ne povis regi sian propran laboradon kaj malmulte laboris, eĉ se tio estis je la malavantaĝo de la tuto.
Do tio supozas ke oni estu edukita unue.
Yes.
Aŭ ke simple la pensmaniero estu alia pli frue, kiam tiuj homoj estis junaj. Ĉu?
Yes. Kaj ankaŭ la kooperativoj en Sovetunio en la komenco estis idealismaj. Nome che la fabrico o la labor terreno appartenas al ciui che oni cune laboras cae donas sian propran fortoin cae elprenas ecalan parton ella tuto. Tiu experimento ancao montris che la homoi ancora ne estis pretai por tiu, kai do plei rapide la tiama komunista partio de Rusujo, Sovetunio, transprenis la mastrumadon kai kondukis la aferoin de tiu cooperativoi quasau ili estis la mastroi, kai ili vere la comunista partio e la fino vere possedis tiun cooperativoin.
Do, en la caso de via avo, ciù finfine oni ne plu productis mebloin?
Yes,
oni ne plu
yes,
povis?
Yes, esis la facto, ili malmulton faris, do, kai mi, kai la du antaua, nur la du antauai possedantoi, mia avo kai lia amico, nur tiui laboris forte dum la tuta tago. Char ili estis laboremai, ca ili consis che por vendi mebloin, oni devas fari ilin, ne du laborante du horoin ciu tage, set la alia laboristoi pensis che ili povas avi multe della libera tempo.
Sed tamen la pago devis esti nur parto de la profito, kai li povis vidi che la profito ne estas granda, do la pago anca ne
ili
tro granda.
Ili povis vidi tion, kai malgra tio, ili estis, kieleni diras, malaboremoi, char ili kutimis tio multe estu mast trumata de mastroi, cae do tiu esi mal successo, cae bon chance por mia patro, por mia avo, la fabrico restis en ilia nomo, do ili retro ricevis la fabricon, set ciu en quiu postiu experimento ne multe fabricis, do ili perdis la mercatum.
Do quio estas via concludo pri la experimento, che tio estis momenta fiasco, a ciu che oni devas pensi ali maniere, cae organizisin ali maniere?
Laŭ mi tiu kongruas kun la kun miaj politikaj ideoj kaj idealo, ke la homoj devas lerni unue mem prizorgi siajn laborojn kaj siajn kunlaborojn en grupoj, kaj ke do tuj kiam oni akceptas, ke politika partio povos diri kiom oni devas fari en fabrikoj kaj en la tuta socia vivo, tuj kiam politika partio transprenas tion, ne plu tiam estas malsukceso, ĉar homoj alkutumiĝis ree al estri mastrumataj kaj ne mem mastrumas tion. Do pro tio mi kredas, ke la ideo de Lenin jam estis malĝusta por la disvolviĝo de la soveta stato, ĉar anstataŭ doni kaj instrui al laboristoj kiel ili devas mastrumi mem la laboron kaj la socion, lia ideo estas, ke la partio transprenu tion kaj diru al ili kion fari, kaj ne estas diferenco praktike, kaj estas teorio, ne estas diferenco esti por la laboristoj esti regataj de kapitalistaj fabrikistoj, ol de rusai komunist partiai posedantoi de la fabrikoj. Do pro tio la rusa experimento pri komunismo tute ankaŭ tute malsukcesis, kaj la mi estas pro Lenin.
Kaj ŝajnas ke nuntempe ni ne estas sur la vojo al ŝanĝo, ĉu?
Ne, sed ĉar nuntempe la kapitalismo havas grandan intereson ke ne kreiĝu tia socio kie ĉiuj estas egalaj, kaj do kie oni kaj jam antaŭe en la historio, en la, mi pensas, la dek sesa jarcento, en unu urbo en Germanujo, Münster, oni decidis havi quasau komunisman socion, kie ĉiu ricevis la saman salajron, kaj jam tio malsukcesis pro la contravezzo de la aliai germanoi urboi. Ca in la nuna tempo ni avas bonan exemplon en Mozambico. En Mozambico vere estis idealisma comunisma socio kie ciui avis la samain raitoin kai la saman salairon. Et ili avis presidanto, sed la presidento ne havis pli da raitoi, cae la presidento ne havis pli da monda salairo o la aliai. To ciui esti samai. Cae tiu experimento disvolvicis tre contentice cae tre successe gis la capitalismae filosofoi vivis tion kai organizis che pere de volontulo la africansa socio oni transprenis, oni milit forte transprenis la London kai la registaron.
Do, tio signifas che oni devas unue esti pli bone edukita.
Unue tio, kaj due oni devas ti ke la nuna soci sistemoj ne ŝatas ŝanĝon, do ke ili kontraŭos tion kion ajn oni faros. Ekzemple unu el unu facto kiu iras en la sama ideo estis kiam en Usono oni organizis ne plu manĝi viandon aŭ certan viandon ĉar la vendistoj faris tro multe da profito kaj la viando estis tro multe kosta. Do la homoj decidis mem ne plu manĝi viandon, kaj la rezulto estis ke la ŝtato, la usona ŝtato, kun la helpo de la ĵurnalaro kaj tiel plu malsukcesigis ankaŭ tiujn ideojn. Ĉiuj ideoj kie oni eksperimentas havi socion aŭ komunumon kie ĉiuj estas egal rajtaj kaj egal salaritoj estas kontraŭa al la filozofio de la nuna kapitalismo kaj kompreneble ankaŭ kontraŭa al la antaŭaj feŭdalismo kaj indiĝenaj sistemoj.
Do, dankon Marcel pro tiuj faktoj, kiujn vi donis al ni kaj ideojn, kaj ni esperu tamen, ke estos iom da ŝanĝo.
Jes, mi esperas ankaŭ.
Do, ni povas vidi, ke la amaskomunikiloj vere ludas grandan rolon por eviti ŝanĝon de la socio.
Certe.
Kaj ĉu la provoj, ĉar estis multaj provoj, estas nur idealoj, kaj oni devas esti realismaj, kaj konsideri, ke tio ne eblas. Do, tute alia temo, kun Stanislao Belov, kial mi iĝis dum viva membro de UEA. La articolo aperis en la Ondo de Esperanto numero 4 de la jaro 2012. Do komence de 2008 li skribas, tuj post mia memlernado de Esperanto per la lernolibro de Boris Kolkar, mi unuafoje vizitis la retejon de UEA kaj pripensis aliĝon al ĝi. Tiam mi rezignis. Por kio? La revuo Esperanto raportas principe pri esperantaĵoj kaj Esperantujo. Do, aboni ĝin ŝajnis al mi iom stranga. Mi ja lernis la lingvon ne por legi pri ĝi, sed por ekscii pli per ĝi. Partopreni kongreson mi tiam ne planis, kaj la aliĝo bildiĝis kiel iom nebula afero. Mi ja dum longa tempo ne membriĝis en iu ajn organizaĵo. Post mia neevitebla aniĝo en tutsovjetia junpionira organizo antaŭ ĉirkaŭ kvaronjarcento. Pasis kvar jaroj de mia esperantista vivo. Mi daŭre restas solulo, ne partoprenante iun ajn forumojn kaj eĉ ne kontaktante sam urbain esperantistoin. Fakte por mi Esperanto estas lingvo per reta. Legi, traduki, kaj verki en Esperanto estas mia preferata vojo en ĉi tiu tut monda lando. Tamen, mi pli kaj pli ofte pensis pri utileco de UEA aniĝo. Kial? Unue, mi aĉetas ĉiam pli da libroj en la libroservo de UEA, verŝajne la plej bona kaj abunda en Esperantujo. Lastfoje mi pagis ĉirkaŭ 300 eŭrojn kontraŭ 10 varoj, kaj eventuale mi finlegos ĉion post unu jaro. Kaj mi jam notis pliajn librojn aĉetendajn. Do, 10% rabato, kiun ĝuas UEA membro, estas suffice alloga afero por libro vermo, ĉu ne? Due, finfine mi ricevis eksterlandan pasporton kaj firme decidis komenci mondvojaĝadon. Mia unua celo estas ĉijara universala kongreso en Vjetnamujo. Kaj jen mi trovis plian avantaĝon en la UEA membreco. Aliĝkotizo malpli alta je 30 euroj, bagatelo, sed agrabla, kiel oni diras en Ruslando. Trie, ĉiam pli ofte mi alfrontas bezonon trovi spertulojn pri certa fako en Esperantujo. Google, Ipenity kaj aliaj retejoj certe helpas pri tio. Sed nur la fakdeligita reto de UEA havas pli ol 1800 fakulojn, kiujn oni povas sufiĉe facile trovi kaj kontakti. Tiu argumento decidis ĉion. Mi povas plu vivi sen rabatoj, sed tia datumbazo estas por mi nepreterebla. Do, mi aĉetas aliron al ĝi. Kaj plej bona solvo ŝajnas al mi dum viva membreco. Ja, kontraŭ nur 30 euroj, mi dum mia tuta, espereble sufiĉe longa vivo, ricevados ĉiujn menciitajn eblojn, plus podofo versiojn de Esperanto kaj al libro. La sumo ne tro grandas por longtempa cerbumi pri ĝi. Mi povas mencii ankaŭ aliajn kialojn, ekzemple la ĉiaman inklinon al subtenado de bonaj aferoj, la desiron helpi alla cefa esperanto organizajo. Ili ja vere cestis, sed ne esis solai instig motivoi. Mi consideras min realisto idealisto, qui strebas atingi idealisma in celoin per practicai agoi. No, mi icis dum viva membro de UEA, cae registrigis kiel fact-delegito pri la historio de Siberio, giornalismo cae publicai rilatoi. La proiecto Esperantistoi giornalistoi lancita de mi, malgrau diversai obstacloi, jam helpis al quelcae sam ideanoi per labori circao 1000 euroin. Tutte reala mono, quiun ili gainis, danke al sia lingvocono. Nun mi preparas plian per esperantan proiecton, quiu celas principe comercistoin cae officistoin. Danke al gi, interessatoi, case de successo, povos gaini miloin, 10 miloin da euroi. Cae mi esperas che la datum baso de UEA helpos min en citiu afero. Sufficias babilaci pri utilezzo de Esperanto. Venis tempo por usi gin. No, tion ni faras en la radio, ĉu ne?
Yes, comprenerle. Yes.
Do ni auscultu la canton Valso antaŭ spegulo el la compactdisco Galistocai presentajoi.
Provoca e deprimo, eble la salita.
estis la canto valso antaŭ spegulo el la dialostikaj presentaĵoj.
Belega sono.
Yes, estas ili produktis du tre belaj kompaktdiskoj, ĉu ne?
Yes,
tiu junuloj. Ĉu ili daŭre estas esperantistoj? Ne scias. Do ni nun parolas pri tiu stranga nomo de la korpa konsiulo.
Konsiulo, yes. Sed mi avertis vin, estis en la sekcio la blaga blogo. Victor Sole, el Catalunio. Ciu comencigis, ciam mi visitis specialan curasiston, pro calcae dorsae doloroi. Post mal longa babilado, li petis che mi piediru iomete lau pretiga voio ene de lia consulteo. Mi ancora honte memoris mian respondon, ne doctoro, ne temes pri miai piedoi, sed pri mia dorso. La curasisto ridete assertis, vi havas ununoran corpon, cae ciu estas interconnectita. Tia mi malmute comprenis, sed la facto estas che post calcae arrangioi en miai shuoi, cae in mia pied ir maniero, miai dorsoi doloroi affective malaperis. Tiu suffice pensigis min, eble tiu doctoro pravis, cae mia corpo ja havas tiaen interconnectoin. Cae mi decidis attente studi mian unururan corpon, ciu vi perceptas crom via coro viaen renoin cae hepaton? Ciu vi iam conscias che vi havas du pulmoin? Antau quelca iaroi, ancau mine, sed mi studadis la afferon. Mi aligis al cursoi pri yogo, tai chio, zena meditado, cae la technica Alexander, visitis curasistoin cae faculoin, pri chio chi legis amason de libroi, cae revuoi pri tiae temoi, cae nun mi cias, che mi havas celiacan plexon. Tio es chio celi.
Ne povas peti de la auscultanto?
Yes, mi ne trovis la fotoin in la...
Celiaca plexo.
Celiaca plexo. Oh. Yes. Cae du pulmoin. Cae miai plandoi havas nervoin, ciui atingas la tutan corpon. Facte, mi povas controli prescau ciuin corpoin patoin. Mi lernis, cia maniere eblas spiri per unu nura pulmo. Mi perceptas mian vertebran columnon, ostoin, cae nervoin. Mi ancau regis miain coroin, renoin, hepaton, cae pancreaton. Nun mi iam tute comprenas tion, cion diris al mi la doctoro, cio estas interconnectita. Char mi estes tre conscia pri mia corpo. Mia edzino, facti, mia ex-edzino, opiniis che vi estes tro conscia pri via corpo, cae la extera mondo ne intereses vin, sed tiu estos alia temo. Mi estes felicia. Mia vivo multe changigis, generali positive, sed estes quelcae etai genajoi. Mi tiel maestri regas mian corpon, che gi povas fari nenion sen miai ordonoi. La stomaco ne comences digestadon, gis mi sendas taugan ordonon. Samtempe mia coro ne batas, se mi ne desiris tion. Ancau pulmoi, renoi, cae hebato, curages fari nenion sen mia conscia permesso. Compreneble, tiu havas siain neconvenajoin, char, cia mi forgesas doni ordonon al iu organo, gi ne comences labori, au ne daurigas sian fuxiadon. Exemple, cia mi ancora logis cun mia edzino amorante, foie mi forgesis ordoni alla coro daurigi fortan batadon, cae compreneble, se la batado ne estes suffice forte, la sango
ne atingas ciuin corpain pintoin, membroin, cae anguloin, cae... vi povas diveni la consequenzoin. Sed, tia dirite, tio estes alia temo. Nun tempe, facte, mi povas fari nenion pli ol controladon de mia corpo. Se mi comences alia in taskon, iu corpa functio cesas. Do esas dangere por mia sano. Mi resignis mian laboron, cae dedicas mian fortoin alla completa corpa regado. Et tion blogeron mi mem iam ne capabli scribi, cae mi dictis gin malrapide cae interrompe al mia patrino, quiu core zorgas pri mi, cun stranga mixito sento inter miro cae compato. Sed jen scribis la blaga blogo, cine?
Yes, cae compreneble ciam oni troigas ciam la afero estas ridinda. Ciu ideo ciu povas esti suffice bona, se oni troigas gin, gi farigas tulta.
Yes, compreneble, yes.
Sed la pluvo ciun ni conas nun estas realajo con ciun ni devas vivi en Melbourne. Cae mi pensas che tio esas giusse la tauga temo, la diluvo.
Diluvo.
Yes, esta Lef Nordenstorm analisis la interpretado de la Biblio cae la diluvo en la literatura foiro de numero 250. Ni iom resumu la raconton, li scribas. Dio constatas que la homoi sur la tero malvirtigis. La excepto estas Noa, quiu restis virta homo. Dio tial decidas neniigi ciuin homoin sur la tero. La excepto estas Noa, cae lia familio. Dio ordonas al Noa construi grandan shipon, arkeon, en quiu li povos savigi cune cun siai edzino, filoi cae bofilinoi. Dio ordonas al Noa ancau cunigi en la arkeno po du el ciu carno. Noa faris lau la volo de Dio. Pos longa pluvego, agvo covris la tutan teron. Pos longa attendado, la agvo comensis forflui. La arkeo haltis su la monto Ararat, cae montrigis la suproi de la montoi. Noa ellassis colombon, qui unue revenis, cagi ne povis trovi riposeion, sed poste gi revenis cun oliva folio. Fine, Noa cae la ceterai povis eliri el arceo savitai. Noa construis altarot por la elternulo, cae danke offeris al tiu, quiu ege contentigis pri la offero, cae promesis neniam plu neniigi ciuin homoin. Pritio, Dio cae Noa faris interligon, cae Dio metis arcon en la cielo, kiel atestilon pri la interligo. La fino de la racconto estas iom neatendita. Noa plantis vinber giardenon, cae ebriigis pro la vino. El la filoi, nur Ham vidis Noa nuda en la tendo. Pritio li racontis al siai fratoi, ciui malis, sen rigardi la patron, covris lin per mantelo. Vecinginte, Noa protio malbenas la filon de Ham Canaan. Tiel finigas la racconto. Ciel homoi comprenis la racconton anta 2000 aŭ 3000 jaroi. Estas facile imagi che homoi racontis la racconton de generatio al generatio en tempo ciam ne existis scribita literaturo. Cun la ecresco de la natur scienso, crescis la desiro trovi pruvoin por au contra la supposo che la diluvo ocasis exacte lau la informoi en la Biblio. Credantoi, aparte en la fundamentismai scoloi, comensis serci au collecti scienzain pruvoin. En la esperanta Wikipedio ni trovas informon quiu povas esti usatai tia maniere. Mi citas. En 1922, la 30-jara angla archeologo Woolley fossante en unu el la plei antigvai sumerai urboi, Uro, malcovris, sub la culur partai tavoloi, fazoi, la spuroin de grandega inundo. La tavolo de sablo cae slimo estis 2 metroin dica. Samloque, ni povas legi anca pri teorio rilate cometon kiel causon de la inundo. La celo de citiai esploroi ofte esas pruvi che la Biblio pravas en ciu detalo cae che oni povas interpreti tiun detaloi natur science, quancam la natur scienso ne existis en la tempo ciam la bibliai racontoi estis verkitai. Gradan intereson creis ancao la esploro pri mitoi, ciui science comencigis en la 19a iarcento. La interpreta historio tamen ne finigis. Ancao en nia tempo ni trovas novain eblezoin interpreti la raconton. La sveda ecumenisma consilio usas la raconton por admoni la ecclesion agi contra climata catastrofo. Ciai interpretoi de la raconto aperos la estontezzo? Ni ne scias. Ni tamen povas esti certai che aperos novai interpretoi. Do, per tio ni finas nian elsendon. Se vi volas reagi, sendu retmesaggion je la adreso stefskank@hotmail.com kai iru al la retejoj www.trizozozo.com.au au www.melbourne.org.au. Gis raudo de Francisca.
Cae de mi, Alan, cae ne fugesu, ni besonas la signifon de la votoi celiaca plexo, celiaca plexo.
Yes.
Bo, gis raudo de mi, Alan.